Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 18. aprilski dan. Kao i svaki put u ovom terminu, donosimo vam jedan pogled na sedmicu koja prolazi, a posredstvom priloga kojima smo obilježili najznačajnije događaje i procese između dviju subota. Prije svega, međutim, obaveza prema slušalcima, što su na ovim frekvencijama, ponajprije zbog današnjih aktuelnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na mezaru Rakita u Vlasenici ukopano 6 žrtava stradali 92. godine. Najmlađa ukopana žrtva je 7-godišnji Edis Hajdarević, koji je stradao zajedno s ocem, bratom i sestrom dok su bježali iz Cerske. Do sada je u mezaru Rakita ukopano 337 Vlasenčana. Izvještaj Maje Nikolić.
Nena Edisa Hajdarevića, Nurka Huseinović.
Otišao je iz Konjević polja. Nisam ga više očima vidio. S ocem otišao i pofatali i bili na nekom debelom brdu i pobili više nigdje.
Osim Edisa, u mezarju Rakita danas su sahranjeni Salko Merić, Sakip Saračević, Dijan Dragić i Duda Dautović. 21. travnja 1992. godine stradalo je više od 2000 vlaseničkih Bošnjaka. Mujo Hadžiomerović, predsjednik organizacijskog odbora.
Do sada smo ovdje u mezarju Rakita obavili dženazu za 337 naših sugrađana i negde oko 500 je ukopano u Potočarima.
Brojne vlaseničke obitelji još uvijek tragaju za tijelima svojih najmilijih.
Predsjedništvo Saveza logoraša Republike Srpske na vanrednoj sjednici u Banja Luci nije prihvatilo ostavku predsjednika Saveza Branislava Dukića. Ovo izazvalo i sukob unutar Saveza, pa su predstavnici regionalnih odbora koji traže Dukićevu ostavku napustili sjednicu, javio se Erdogan Katana.
Nakon što je Boračka organizacija Republike Srpske nedavno objavila da neće sarađivati sa Savezom logoraša dok je na njenom čelu Branislav Dukić zbog, kako je rečeno, njegove sumnjive ratne prošlosti, predsjedništvo Saveza danas nije prihvatilo ostavku koju je podnio Dukić. Predsjednik upravnog odbora Saveza logoraša Republike Srpske Vukan Kovač.
Bilo je prisutno 17 članova. Od toga 14 članova predsjedništva je odbacilo ostavku gospodina Dukića.
4 predstavnika regionalnih udruženja logoraša napustila su sjednicu prije njenog okončanja. O razlozima napuštanja predsjednik regionalnog udruženja logoraša Višegrad Dragiša Andrić kaže.
Netransparentno potrošena ogromna financijska sredstva. Regionalno udruženje logoraša Višegrad iz razloga njegove ratne prošlosti isto iz tog razloga neće ga podržati za 4. mandat.
Danas se zatvara 18. po redu sajam gospodarstva privrede Mostar 2015. Proteklih 5 dana na toj manifestaciji, čija je zemlja partner bila Tajvan, predstavio se oko 700 izlagača iz 20 svjetskih zemalja. Mirsad Behram.
Utiske sa ovogodišnjeg sajma privrede rezimirala je direktorica manifestacije Dalfina Bošnjak.
Mi smo napravili jedan dobar sajam, ostali smo na kontinuitetu, ali sigurno sam da smo podignuli jednu ljestvicu više. Kao organizatori moramo biti zadovoljni, a evo vidjeti da imamo partnere svaki dan, da ćemo sigurno sljedeće godine biti još bolji i još uspješniji.
Tome svjedoči i zanimanje poslovnih ljudi i predstavnika Zaljevskog vijeća za saradnju koje okuplja Saudijsku Arabiju, Emirate, Oman, Kuvajt, Bahrein i Katar. Predstavnik iz Bahreina, Rijad Jusuf. Sretni smo što ćemo biti ovdje 2016. godine iz Zaljevskog vijeća za saradnju arapskih zemalja. Ovdje ima dosta prilika za biznis na ovom sajmu. Iz uprave sajma je saopšteno da bi sljedeće godine zemlja partner mogla biti Turska.
Najmanje 33 osobe su poginule, 50 ranjeno u Afganistanu u samoubilačkom bombaškom napadu ispred jedne banke u Dalalabadu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Jedan student ubijen je drugog dana sukoba u Kašmiru kada su indijski vojnici otvorili vatru na grupu demonstranata u jednom selu na zapadu zemlje. 5 australijskih tinejdžera uhapšeno je u Melbourneu pošto su sumnjičeni da su po ugledu na islamsku državu planirali teroristički napad u Australiji. Najmanje 19 radnika rudnika zlata poginulo je u urušavanju rudnika na sjeverozapadu Tanzanije. Spasilačke ekipe trenutno pokušavaju da izvuku tijela nastradalih. Ponovo domaće informacije. Humanitarna organizacija Farmeri pomažu farmerima iz Austrije više od deceniju pomaže stanovnicima u Podrinju. Volonteri iz Austrije do sada su izgradili oko 1400 kuća za povratnike. O poslovima završenim ovoga vikenda izvijestio je Sadik Salimović.
Volonteri iz Austrije imali su tri konkretne akcije na pomoći ugroženim stanovnicima. Namir Porić, koordinator projekta.
Izgradili su jednu kuću za jednog povratnika u području sela Glogove, opština Bratunac. Ovih dana treba da završi elektrifikacija lokaliteta sela Likari, dakle gdje će ljudi nakon 23 godine konačno dobiti ponovo struju. Prije nekog vremena smo imali također jedan požar. Mi smo odmah reagirali i u roku od 5-6 dana smo potpuno obnovili kuću, nabavili novi namještaj.
U cilju održivog povratka svojim korisnicima, ova organizacija dodjeljuje sadnice maline i jagode te poljoprivredne mašine.
Ovoga vikenda igraju se utakmice 22. kola Premijer lige u fudbalu. Najviše pažnje izazivaju susreti Veleže Širokog te Borca i Slavije. Sutra jutro pretežno oblačno sa padavinama u centralnim istočnim dijelovima zemlje. U ostatku dana pretežno sunčano. Jutarnje temperature od minus 2 do plus 9, a dnevne od 8 do 13, odnosno 18 stepeni na jugu.
Događaji sedmice.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, zapravo izvjesni pogled na proteklu sedmicu. Jamačno najdalekosežnije posljedice imat će nova deklaracija poslanika Narodne skupštine RS-a o nepoštivanju mogućih odluka Državnog ustavnog suda. Ali osim toga još ćemo slušati kako Europska unija još uvijek nije digla ruke od nas.
Naredni mjeseci će biti ključni i izuzetno važni i u njima će svakako imati našu podršku.
Kako je završen do sad najveći pravosudni proces za kriminal u Bosni i Hercegovini?
Zija Turković, vođa kriminalne grupe, pravosnažno je osuđen na 40 godina zatvora.
Te kako se BiH priprema za doček Svetoga Oca Pape?
Ovo je znači prvi puta da imamo posjetu, jer Sveti Otac jeste poglavar Katoličke crkve, ali on je on na čelu države Vatikana, tako da će on imati te neke državničke elemente.
Pogled unazad. Sedmični retrovizor.
Ali vratimo se događaju sedmice. Narodna skupština Republike Srpske izglasala je deklaraciju po kojoj se neće poštivati eventualna presuda Ustavnog suda u vezi sa nepriznavanjem 9. januara kao praznika ovoga entiteta. Deklaracija je naišla na oštre osude međunarodnih i domaćih zvaničnika iz federacije. Prema tim reakcijama dovodi se u pitanje autoritet državnih institucija i unaprijed vrši pritisak na sud, a pristiglo je upozorenje kako se na ovaj način postavlja i pitanje u vezi sa opredjeljenosti političara RS-a prema slovu Dejtonskog sporazuma. Ipak sve političke partije, izuzmjeli se koalicija Domovina, glasale su za. Posredstvom priloga Milorada Milojevića u vezi sa početkom rasprave podsjetit ćemo na stanovišta iz Banja Luke.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović pozvao je Ustavni sud BiH da odbije zahtjev za ocjenu ustavnosti koji je podnio bošnjački član državnog predsjedništva Bakir Izetbegović. Tvrdi da taj datum ni po čemu nije diskriminirajući prema bilo kome.
Odlučno upozorava organe institucije Bosne i Hercegovine i sve one koji ovakvim sličnim inicijativama i djelovanjem ne doprinose pomirenju i toleranciji među narodima i građanima, da nikada nećemo odustati od Dana Republike.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao je da rasprava u Narodnoj skupštini predstavlja pokušaj zastrašivanja Ustavnog suda, no ističe kako očekuje da će njegova apelacija svakako proći.
Republika Srpska formirana i prihvaćena u Dejtonu u novembru 1995. godine. Srpska, u to vrijeme neregularna skupština, jednonacionalna, je bila, kao što rekao, 9. januara i mi taj datum ne prepoznajemo kao datum koji trebaju proslavljati svi građani u RS-u.
Javan uticaj zakonodavne institucije entiteta na najvišu sudsku vlast u zemlji naišao je na osudu i u delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini i visoki predstavnik za BiH Valentin Incko pozvao je poslanike Narodne skupštine da se suzdrže od usvajanja deklaracije kojom se, kako se navodi, negira autoritet Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. No u Narodnoj skupštini nije bilo puno osvrta na apele i upozorenja. Deklaracijom se predviđaju i mjere koje će se preduzimati ukoliko Ustavni sud proglasi neustavnim Dan Republike Srpske. Brilović je rekao da Narodna skupština zahtjeva donošenje zakona o izboru sudija Ustavnog suda BiH, te da će se tražiti preispitivanje i ranijih odluka Ustavnog suda. U poslaničkoj raspravi se zapravo vidjelo da se traži restrukturiranje Ustavnog suda, odnosno odlazak stranih sudija. Poslanik NDP-a Dragan Čavić:
moramo prestati sa konfliktima ovakve vrste i konačno sami donijeti zakon na nivou Bosne i Hercegovine u Ustavnom sudu kao najvišem i najutvrtivnijem pravnom tijelu ove zemlje. Sve dotle da funkcioniše na ovim osnovama, najveći dio njegovih odluka imaju politički karakter i nisu prihvatljive.
Predstavnici koalicije Domovina pred poslanicima su također iznijeli svoje zaključke kojima traže da se prestane sa uticajem na sudske instance. Potpredsjednik Narodne skupštine Senad Bratić:
osuđujemo svaki pokušaj ostvarivanja političkog uticaja ili pritiska na pravosudne institucije od strane predstavnika ili organa zakonodavne i izvršne vlasti, političkih struktura i strana u postupku.
Između brojnih reakcija iz Sarajeva nudim vam dio iz tumačenja koje je za program Radio Slobodna Evropa dao Kasim Trnka, stručnjak za ustavno pravo.
Ja mislim da su oni zaista izložili sad Bosnu i Hercegovinu novim pritiscima, tako da kažem, i nerazumijevanjima u međunarodnoj zajednici, jer mislim da je čak to suprotno i onoj izjavi svih političkih stranaka i svih institucija Bosne i Hercegovine da će raditi na evropskom putu. Ovo je potez koji je očigledno suprotan zahtjevima ostvarivanja demokratskih odnosa i vladavine prava u jednoj državi, i to će sigurno nanijeti velike štete Bosni i Hercegovini, jer će je po ovom mišljenju ipak otežat put prema evropskim integracijama.
Možda ne bi bilo na odmet u ovom trenutku još jednom podsjetiti kako su partije pozicije i opozicije RS-a bile jedinstvene u navodnoj zaštiti entitetskog praznika. Ostaje naravno pitanje kako će se uz ovako dijametralne stavove u okviru vladajuće koalicije na državnom nivou provesti sve ono što se od novoformirane vlasti na evropskom putu očekuje.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Kad smo već na evropskom putu i jedinstvenom stupanju po njemu, valja upozoriti na činjenicu kako je ove sedmice najavljen još neposredniji upitnik u vezi sa onim što je ne tako davno potpisano kao bezrezervna opredjeljenost na putu integracija. SNSD je naime najavio kako će uskoro usvojiti još jednu deklaraciju, ovaj put o slobodnoj i nezavisnoj Republici Srpskoj. Istina, ovaj dokument još nije obnarodovan i ne zna se šta u njemu piše, ali strepnja u vezi sa novom klicom razdora i dalje raste. Erdogan Katana.
SNSD-ova deklaracija o slobodnoj i samostalnoj Srpskoj, kako je najavio predsjednik izvršnog odbora Nebojša Radmanović, trebala bi da označava krajnji cilj naroda koji živi u tom entitetu predvođenim SNSD-om. Deklaraciju još niko nije vidio. Međutim, prema mišljenju predsjednika Helsinškog komiteta za ljudska prava u RS-u Branka Todorovića, ovo je samo još jedna priča kojom bi trebalo da se zabave građani u čitavoj Bosni i Hercegovini i skrene pažnja sa ogromne korupcije u zemlji i brojnih problema.
Političari na taj način kupuju neko vrijeme, u isto vrijeme se naravno bave jednom korupcijom koja je enormna, koja je odnosno činila ne samo vladare, ja bih rekao, života u Bosni i Hercegovini, nego učinila multimilionere. Međutim, ako pogledamo na ulice naše, onda ćemo vidjeti jednu stvarnost koja je zaista surova i koju nikakve deklaracije i nikakvi ispravni politički dokumenti i, ja bih rekao, ispravna politička priča ne može promijeniti.
Komentarišući najavu donošenja deklaracije, delegacija Evropske unije u Sarajevu podsjetila je kako su svi politički lideri u Bosni i Hercegovini, uključujući i Milorada Dodika, lidera SNSD-a, u februaru potpisali izjavu kojom se još jednom obavezuju na poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Profesor ustavnog prava u Istočnom Sarajevu Goran Marković smatra da bi bilo dobro sačekati donošenje deklaracije. Sam termin samostalna Republika Srpska, kaže profesor Marković, može da znači različite stvari.
Ako se pod samostalnošću podrazumijeva nezavisnost, jasno je da Republika Srpska nije nezavisna i da po Ustavu Bosne i Hercegovine to ne može biti. Ali ako samostalnost znači određenu autonomiju unutar Bosne i Hercegovine, a može da znači i to, onda je to potpuno drugo značenje i ono nije suprotno sa u Bosni i Hercegovini.
Posijano sjeme razdora proklijalo je i u federalnom dijelu države. Iz Hercegovine je naime došla ideja o podjeli ministarstva za pitanja boraca, branitelja i invalida na dva sektora. Navodno, bilo je nepravednih revizija, pa će se ministarstvo podijeliti na dio koji će se baviti bošnjačkom i dio koji će nastupati u ime hrvatske komponente. Mirsad Behram.
Član predsjedništva Mostarske HVIDRA-e Mario Cvitković kaže da se bivši bojovnici HVO-a u Sarajevu nemaju kome obratiti, te tvrdi da već postoji primjer funkcionisanja dva sektora unutar Ministarstva branitelja.
Mi živimo u županiji gdje imamo ustrojeno ministarstvo za pitanje branitelja, mi imamo ministra branitelja, imamo njegovog pomoćnika, znači imamo sektor za HVO, imamo sektor za armiju BH i sve dobro funkcionira.
Predstavnici Mostarske HVIDRA-e optužuju da je za mandata bivšeg ministra Zukana Heleza revizija branitelja u svim fazama rađena mimo propisa, a kao dokaz navode i niz pravosnažnih sudskih presuda kojima je naloženo vraćanje oštećenih u oduzeta im prava. Predstavnici HVIDRA-e na preskonferenciji su saopštili da je revizijom oko 400 njihovih članova u Mostaru ostalo bez prava, a veliki novac po tom osnovu prestao je dolaziti u Mostar i za hrvatsku i za bošnjačku komponentu. Mario Cvitković.
Znači preko milijun maraka manje novca dolazilo u Mostar.
Zato HVIDRA Mostara traži poništenje, kako kažu, Helezove revizije. Potpredsjednik udruge Miro Šunjić.
Revizija, da. Nikakav problem, ali ko zakon.
Ipak ima i suprotnih razmišljanja. Formiranju dva sektora u Federalnom ministarstvu za branitelje protive se u udruzi Zaboravljeni branitelji BiH iz Ljubuškog. Predsjednik udruge Drago Grbavac je za naš radio izjavio.
To je dupliranje kapaciteta samo više administracije, a to ako ima dobre volje i ako se hoće riješiti, jedno je bila dva, tri ili pet, a najbolje je jedno ako se radi kako je pošteno i kako Bog zapovijeda.
Radio Slobodna Evropa.
Sedmični retrovizor.
Tako to eto kod nas ide. Poslije svakog koraka naprijed naprave se barem dva unazad. A sedmica je počela u posve drugačijem ozračju. Europska unija je još jednom potvrdila kako nije zaboravila ovu ubogu zemlju, svemu unatoč. To je potvrdio i novi šef delegacije i specijalni predstavnik Unije Lars Gunnar Wigemark prilikom susreta sa predsjedavajućim ministarskog vijeća Senadom Zvizdićem. Šta je tom prilikom izdvojio Milad Obradović?
Europska unija i dalje će snažno podržavati europski put Bosne i Hercegovine, potvrdio je specijalni predstavnik Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, koji je zadovoljan prije svega jasno iskazanim namjerama za provođenjem socioekonomskih reformi.
I think the moment has now come.
U tom kontekstu narednih mjeseci će biti ključni i izuzetno važni i u njima će svakako imati našu podršku. Također, gospodin predsjedavajući je pomenuo vrlo važna pitanja, prije svega u oblasti sigurnosti, poput borbe protiv terorizma i organiziranog kriminala. U tom kontekstu također nadamo se da će se finalizirati izrada svih potrebnih strateških dokumenata na državnoj razini.
Šef delegacije Europske unije u BiH podsjetio je da je 23. februara BiH parlament usvojio pisanu izjavu čime se otvorena vrata Europe.
The stabilization and association agreement,
uključujući i stupanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u cijelosti na snagu sa 1. junom. Sa stupanjem sporazuma na snagu imat ćemo i pravni osnov koji će nam omogućiti dalje korake aktiviranja određenih dodatnih instrumenata za pružanje pomoć.
A sada je, poručio šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark, sve u rukama građana i političara Bosne i Hercegovine da se obećano i ostvari.
Istovremeno, hrvatska ministarka ino poslova Vesna Pusić, boraveći neki dan u Sarajevu, već za ponedjeljak je najavila važni susret ministara na kojima će se poduzeti neki konkretni koraci. Marija Arnautović.
Na inicijativu Hrvatske u ponedjeljak će u Luksemburgu biti održan doručak prijatelja Bosne i Hercegovine. Na ovaj događaj već se odazvalo 20 ministara Europske unije. Biće naravno riječi o europskoj inicijativi novog pristupa Bosni i Hercegovini. Najavili su novu ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak i hrvatska ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić. Iskustva Hrvatske za Bosnu i Hercegovinu biće dragocjena, kaže šef bosansko-hercegovačke diplomatije.
Nema ništa logičnije i ništa, evo ako hoćete, i pametnije sa naše strane nego da iskoristimo sva dobra i loša iskustva koja Hrvatska imala na tom putu i stavimo ju u funkciju našeg bržeg i boljeg napredovanja.
Ministrica Pusić je podsjetila da su dugo preduslovi pristupa Evropskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu bili teški. Sa novim pristupom Bosni i Hercegovini je otvorena šansa i prilika da zemlja napreduje prema članstvu kroz reforme koje su izvedive, navodi ona.
Vrlo vjerojatno će već ili sljedeći tjedan, dakle na Vijeću za opće poslove sljedeći tjedan ili najkasnije na Vijeću za opće poslove sljedeći mjesec biti i formalno odmrznut ili aktiviran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je jedna vrsta generalne probe za pregovore. I sporazum o stabilizaciji i pridruživanju traje i kad pregovori počnu. Zapravo svi uvjeti koji su u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju su de facto sastavni dio i onoga što se radi na pregovorima.
Međunarodni zvaničnici, barem kad je europski put u pitanju, nemaju rezervi, ali da li je tako u svim sektorima? Tako Komitet Europskog savjeta za pitanje borbe protiv terorizma, takozvani manival, upućuje ozbiljna upozorenja da će BiH staviti na listu koja bi mogla ozbiljno ugroziti strana ulaganja. Na to je u veoma oštroj formi upozorio novi nadležni ministar Dragan Mektić, a o čemu se zapravo radi, objašnjava nam rubrika Gordane Sandić-Hodžihasanović.
Bosna i Hercegovina je imala nekoliko godina, a prošle u ovo vrijeme je dobila i dva dodatna mjeseca kako bi uskladila svoje zakone iz oblasti financijskog poslovanja sa međunarodnim standardima. Tako je prošlog ljeta uspjela izbjeći stavljanje na listu gdje bi bila u društvu sa Sirijom, Jemenom i Etiopijom. Ostale su izmjene krivičnog zakona koje su trebale biti usvojene do 13. aprila. Skupština Bosne i Hercegovine nije usvojila izmjene onako kako je predložilo Vijeće ministara, objašnjava Safet Softić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda.
Mi smo bili spremni prihvatiti izmjene krivičnog zakona koje je ponudilo Vijeće ministara u vezi sa ovim uslovima koji su postavljeni. Međutim, klub Srba u Domu naroda je odbio da prihvati takve izmjene i kao substituciju za tako svoje odbijanje oni su kao klub Srba ponudili su izmjenu zakona koji je praktično imao samo jednu minimalnu izmjenu koja se ticala financiranja terorizma i uvjeravali su nas u Domu naroda da je ta izmjena dovoljna kao minimalna da se Bosna i Hercegovina ipak ne nađe na ovoj listi.
Ipak sjena nad Bosnom i Hercegovinom je ostala. O tome je pismom obavijestio ambasador Bosne i Hercegovine pri Vijeću Europe Almir Šahović, naglašavajući da su četiri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Njemačka, Francuska i Velika Britanija, ocijenile da Bosna i Hercegovina nije ispunila postavljene uslove u borbi protiv terorizma. Ponovni pokušaj da parlamentarci usvoje kompletan prijedlog izmjena koje je pripremilo Vijeće ministara je propao, kaže Safet Softić.
Na narodnoj sjednici nakon usvajanja ovih minimalnih izmjena, klub Srba nije glasao za i on nije dobio potrebnu većinu. Smatraju da se takvim izmjenama prenose nadležnosti s entiteta na državu. Nisu toliko problematične izmjene koje se nude u izmjeni krivičnog zakona, nego politički razlozi koji se tiču promjene nadležnosti entiteta na državu.
Šta je ključni problem kod odbrane nadležnosti entiteta Republika Srpska? Denis Hadžović, generalni sekretar Centra za sigurnosne studije.
Da li će SIPA preuzeti neke nadležnosti MUP-a Republike Srpske, ali mora se naći i znači neko rješenje.
Ministar vanjskih poslova Igor Crnadak ipak smatra da do najgoreg scenarija neće doći.
Pogled unazad. Rezime sedmice.
U emisiji koja se bavi događajima protekle sedmice valja barem pripomenuti kako su neki dan obilježene godišnjice velikih zločina u Ahmićima i u Trusini, ali i da je u susret 20-godišnjici genocida Milorad Dodik posjetio Srebrenicu. Ova je posjeta izazvala brojne kontroverze, a ovom prilikom tek podsjećanje Sadika Salimovića.
Iako je u više navrata negirao genocid u Srebrenici, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, je položio cvijeće na spomen obilježja Memorijalnog centra Potočari. Minutom šutnje odao je poštu ubijenim Bošnjacima. Dodik je nakon toga prokomentarisao da je bilo zločina u Srebrenici, ali ne u tolikoj mjeri koliko se prikazuje. Dodao je da je se politika uplela u svaki događaj, pa i ovaj oko Srebrenice.
Ja sam kao čovjek najviše zainteresovan za kompletnu istinu. Vjerojatno će i vrijeme i neke nezavisne potpuno mjesta izvori
Ali u suštini treba poštovati žrtve.
Njegov domaćin Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica, rekao je da je ovo prva zvanična posjeta Milorada Dodika Srebrenici i da je njegov dolazak ohrabrenje za stanovnike ovog grada. Nakon toga Milorad Dodik je razgovarao sa čelnicima opštine Srebrenica o problemima koji prate ovaj grad na putu ka ekonomskom oporavku i poboljšanju uslova za bolji život svih stanovnika Srebrenice.
Podsjetit ćemo vas i na finiš ponovljenog suđenja Zijadu Turkoviću i drugovima mu, a zbog niza kriminalnih radnji, razbojništava i ubistava. Glavni junak najveće kriminalne storije ponovo je dobio maksimalnu, dakle 40-godišnju kaznu. Rubrika Dženane Halimović.
Monstruozna ubistva, pljačka oko 1,3 miliona eura iz kargo centra Sarajevskog aerodroma, trgovine drogom, iznude, razbojništvo i pranje novca kažnjeni su do sada najvećem predmetu za organizovani kriminal pred pravosuđem u Bosni i Hercegovini sa ukupno 95 godina zatvora. Zija Turković, vođa kriminalne grupe, pravosnažno je osuđen na 40 godina zatvora. Milenko Lakić, neposredni izvršilac nekoliko ubistava, osuđen je na 35 godina zatvora. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić nakon izricanja presude je kazao kako su zadovoljni konačnim ishodom.
Zalaganjem u ovom predmetu uspjeli smo razbiti i demontirati ovu opasnu zločinačku organizaciju za koje je ostalo 5 ubijenih žrtava, od čega jedna žena u visokom stupnju trudnoće, čiji su pripadnici optuženi za pokušaj ubojstva, pljačku na aerodromu u Sarajevu i druga teška kaznena djela kao što su pranje novca, iznude.
Turkovićev branilac Fahrija Karkin kritizirao je rad suda te kazao kako je sistem neodrživ.
Jedino je ova presuda slična prvoj presudi samo po sankciji. Sve ostalo su promijenili činjenični supstrat i pravnu kvalifikaciju. I ovo je dokaz da više ne može da opstane ovakav sud u kojem se sudi u prvom stepenu, u drugom stepenu i nakon ukidanja presude opet u prvom stepenu.
Kerim Čelik, advokat Fadila Aljovića, osuđenog na 5 godina zatvora, najavio je dalju pravnu borbu.
Uložit ćemo apelaciju Ustavnom sudu, povrijeđena su ljudska prava na pravično suđenje, pravo na odbranu i tako dalje.
Sud je potvrdio i prvostepene presude kojom su iz Turkovićeve grupe osuđeni i Saša Stjepanović na 12 i Muamer Zahidović na 3 godine zatvora. I ostalim osuđenim oduzete imovina stečena krivičnim djelima.
I za sami kraj rubrika koja na neki način najavljuje događaj godine kod nas, dolazak pape Franje u posjet Sarajevu i Bosni i Hercegovini. U toku su sveobuhvatne pripreme, a ove sedmice je obnarodovan protokol o kome je izvijestio Ivan Katević.
Papa će na međunarodni aerodrom u Sarajevo doputovati u jutarnjim satima, nakon čega će biti upriličena ceremonija dobrodošlice u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Tonka Krešić, tajnica Državnog organizacijskog odbora za doček Svetog Oca u Bosni i Hercegovini.
Do sada su imali dvije posjete Svetog Oca Bosni i Hercegovini, to je bilo 97. godine i 2003. godine. To su bile dvije posjete koje su imali jedan pastoralni karakter, a ovo je znači prvi puta da imamo posjetu jer Sveti Otac jeste poglavar Katoličke crkve, ali on i on na čelu države Vatikana, tako da će on imati te neke državničke elemente ovoga puta kada dođe u Bosnu i Hercegovinu.
Centralni događaj posjete bit će misno slavlje na Olimpijskom stadionu Koševo. Dolazak su najavili brojni hodočasnici iz Bosne i Hercegovine i regije. Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić.
Jasno da je Bosna i Hercegovina prva, onda iz Hrvatske, a onda imamo najava iz Italije, iz Srbije, iz Makedonije, Crne Gore, za sada i čak čini se iz Austrije imamo najava. To su, jasno, neće to biti ogromne mase, po jedan, dva, tri autobusa iz pojedinog centra. Iz Hrvatske je dosta veliki interes.
Nadbiskup Puljić također ističe kako će za ovaj događaj biti preduzete najveće moguće sigurnosne mjere.
Nema nikakvih naznaka zabrinjavajući.
Prilikom obznanjivanja posjete, Papa Franjo je naglasio kako u Bosnu i Hercegovinu dolazi kako bi promovirao mir i međureligijski dijalog. Nije poznato da li će Papa uputiti konkretne poruke političkim liderima Bosne i Hercegovine. Apostolski nunci u Bosni i Hercegovini, monsignor Luigi Pezzuto.
In tutti i viaggi del Papa,
u svakom papinskom putovanju se govori uvijek o ovoj temi, o miru. Papa dolazi kao pastir. Zbog toga ova putovanja i dolazak pape ima drugi značaj, nije isti, ima poseban značaj, nije isti kao da dođe jedan drugi predsjednik.
Kolumnist katoličkog tjednika Brane Vrbić ističe kako je ovaj posjet iznimno važan za zemlju koja je na marginama svjetske javnosti zadnjih 15 godina.
BiH, htjeli mi to priznati ili ne, i dalje podijeljeno društvo, dakle koje grca u mnogim problemima, pa možda i na ovaj način će svjetska pozornost biti usmjerena prema Bosni i Hercegovini.
Bio je to stanoviti pogled na sedmicu koja, evo, troši svoje posljednje radne sate. Slika koju smo vam ponudili nastala je isključivo na osnovu priloga kojima smo u programima Radio Slobodna Evropa bilježili događaje i procese između dviju subota. U saznanje kako ste mogli stvoriti nešto drugačiju predstavu, pozdravlja vas Budo Vukobrat.